รัฐสภายุโรปหรือ European Parliament ซึ่งเป็นสถาบันด้านนิติบัญญัติของสหภาพยุโรปมีวาระการทำงาน5ปีโดยมาจากการเลือกตั้งของพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแต่โดยปกติแล้วอัตราผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ที่ราว 43%อย่างไรก็ตามสำหรับการเลือกตั้งปีนี้ผู้นำพรรคการเมืองแนวทางชาตินิยมประชานิยมของยุโรปคาดว่าจะมีผู้มาออกเสียงเลือกตั้งกว่า 60% และพรรคการเมืองแนวทางขวาจัดของยุโรปมองว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนในความพยายามเพื่อยับยั้งหรือชะลอการรวมตัวของสหภาพยุโรปเพื่อไม่ให้แต่ละประเทศต้องเสียอำนาจอธิปไตยจากการที่องค์กรต่างๆของสหภาพยุโรปมีอำนาจตัดสินใจมากเกินไปสำหรับพรรคการเมืองกระแสหลักของยุโรปเองนั้นประเด็นหรือนโยบายหาเสียงหลักมักจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมแต่พรรคแนวทางชาตินิยมประชานิยมที่ก่อตัวขึ้นใหม่ในช่วงหลังนี้มักให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสังคมวัฒนธรรมมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอัตลักษณ์ตัวตนของชาติอันเนื่องมาจากกระแสต่อต้านผู้อพยพจากต่างถิ่นเข้าไปในยุโรปนั่นเองผลการสำรวจความคิดเห็นในขณะนี้แสดงนะครับว่าพรรคแนวทางชาตินิยมได้รับความสนับสนุนมากขึ้นในหลายประเทศของยุโรปอย่างเช่นกว่าครึ่งของผู้ออกเสียงในอังกฤษเห็นว่าพรรคการเมืองกระแสหลักที่มีอยู่นั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของตนและต้องการความเปลี่ยนแปลงครับและในขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างของผู้นำพรรคการเมืองแนวทางสายกลางที่สนับสนุนบทบาทความสำคัญของสหภาพยุโรปและต้องการให้มีการรวมตัวทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสมาชิกมากขึ้นนั้นนายแมตเตโอ ซัลวีนีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยของอิตาลีแห่งพรรคลีกานอร์ธก็เป็นตัวแทนของพรรคแนวทางขวาจัดซึ่งกำลังได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นเช่นกันคาดกันว่าพรรคแนวทางชาตินิยมขวาจัดของยุโรปโดยเฉพาะในอิตาลีโปแลนด์ฮังการีและฝรั่งเศสจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในรัฐสภายุโรปซึ่งมีที่นั่งรวม750ที่หลังการเลือกตั้งปลายเดือนพฤษภาคมนี้และผลการหยั่งเสียงของบางสำนักก็คาดการด้วยว่าพรรคแนวทางชาตินิยมประชานิยมซึ่งต่อต้านบทบาทและอำนาจของสหภาพยุโรปนี้อาจได้ที่นั่งในรัฐสภายุโรปรวมกันประมาณ1ใน3ซึ่งถึงแม้จะยังไม่มากพอที่จะขัดขวางนโยบายสำคัญของสหภาพยุโรปได้ก็ตามแต่อย่างน้อยก็จะเป็นโอกาสให้พรรคการเมืองที่มีจุดยืนทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างจากพรรคกระแสหลักเหล่านี้มีที่นั่งในคณะกรรมาธิการของรัฐสภายุโรปหรือทำให้กระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองของสมาชิกสหภาพยุโรปล่าช้าลงได้ครับอย่างไรก็ตามพรรคการเมืองแนวทางชาตินิยมประชานิยมในยุโรปเองก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเสียเลยนะครับเพราะถึงแม้พรรคที่ว่านี้จะมีความเห็นตรงกันคือชิงชังระบบการเมืองแบบเก่าและฐานอำนาจเดิมแต่ผู้นำพรรคการเมืองในแต่ละประเทศก็ยังไม่มีความเป็นเอกภาพและมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอยู่และนั่นก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับพรรคการเมืองแนวทางสายกลางรวมทั้งสำหรับผู้ที่สนับสนุนการรวมตัวของสหภาพยุโรปและการทำงานอย่างใกล้ชิดของประเทศสมาชิกนะครับเพราะว่าปัญหายุ่งยากและกระบวนการ Brexit ที่ล่าช้าเป็นผลให้กระแสต่อต้านสหภาพยุโรปดูจะลดลงโดยผลการสำรวจของ Pew Research Center ใน10ประเทศแสดงว่ายังคงมีความสนับสนุนเกี่ยวกับบทบาทความสำคัญของสหภาพยุโรปอยู่ถึง 74% ในแง่การทำงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่ากว่าครึ่งของชาวยุโรปขณะนี้มองว่าองค์กรและการทำงานของสหภาพยุโรปขาดความเข้าใจในความต้องการของประชาชนโดยทั่วไปอย่างแท้จริงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington